Пад вялікім уражаннем ад сусветных дзён моладзі, якія закончыліся 21 жніўня, застаўся кардынал Крыстаф Шонборн. Прыбыла вялікая колькасць моладзі, якую ніхто не прымушаў. Яны прыйшлі, бо гэта было для іх каштоўным і важным, адзначыў арцыбіскуп Вены ў інтэрв'ю аўстрыйскаму каталіцкаму інфармацыйнаму агенцтву Кат Прэс. Для многіх удзельнікаў сусветныя дні моладзі былі напоўнены глыбокімі перажываннямі, якія напэўна паўплываюць на ўсё іх жыццё, адзначыў іерарх. Ён падкрэсліў таксама, што сустрэчу можна ахарактарызаваць як радасць паглыблення ведаў аб веры і радасць быцця разам. Маладыя католікі прыехалі ў Мадрыд не на вечарынку, але менавіта каб разам радавацца сваёй веры і паглыбляць яе. Гэта радасць адчувалася на кожным кроку, адзначыў кардынал Шонборн. Галоўным пасланнем сусветных дзён моладзі было ажыўленне веры і наследаванне Хрыста. Вялікая колькасць моладзі сведчыць аб тым, што вера не з'яўляецца сёння старамоднай, але з'яўляецца сапраўднай альтэрнатывай вартай жыцця і любові, сказаў аўстрыйскі іерарх. Гэты энтузіазм моладзі перадаўся таксама папе. Хоць Бенедыкт XVI гэта зусім іншы чалавек у параўнанні з Янам Паўлам II, аднак відавочна, што ён узяў ад свайго папярэдніка здольнасць прыцягваць маладых людзей. Сярод моладзі вельмі адчуваецца сімпатыя і павага да папы, адзначыў кардынал Шонборн. Аўстрыйскі іерарх звярнуў увагу на тое, што падчас чування на тэрыторыі аэрапорта Кватро Вентос моладзь, нягледзячы на перашкоды, якія ўзніклі з прычыны навальніцы, заставалася у глыбокай цішыні падчас адарацыі Найсвятейшага Сакрамента, разважаючы аб Хрысце разам з папам. Кардынал Шонборн выказаў таксама шкадаванне, што многія СМІ з прычыны сваёй неаб'ектыўнасці не паказалі людзям праўдзівай атмасферы, якая панавала на сусветных днях моладзі.